Ons lees uit 1 Samuel die 3de hoofstuk. Ons gaan net vanaand gaan ons vanaf vers 10 voortlees tot en met aan die einde van die hoofstuk, vers 21. 1 Samuel 3 vers 10 tot 21. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere. Dis 'n baie belangrike stelling wat hy maak. Hy het gaan staan en roep soos die vorige keer. Hy het nie afgewyk van sy plan nie. En dis iets wat ons moet snap en verstaan. Die Here kom aanhoudend en hy kom klop maar by een my. En hy het gesê, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat het hoor, se twee ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seun skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. Samuel het bly lê tot die môre toe. Hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak, maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. Was hy al in so 'n posisie? Dat die Here vir jy iets gesê het wat hy gaan doen, en jy wil dit nie vir mense sê nie, was jy al in so'n posisie? En Eli het Samuel geroep, vers 16, en gesê, Samuel, my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vraai, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit toch nie vir my nie. Mag God so aan jou doen en so daarin toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel, en niks vir hom verberg nie, en hy het gesê, dit is nou Eli, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oor. En Samuel het groot geword, en die Here was met hom, en hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel van Dan tot Berseba het erken, dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. Net tot sover. Bly so sit, dan bid ons net saam. Here, wat 'n wonder voorreg om in hierdie aand uit die woord uit te kan lees. Die woord in ons hande te kan vashou, daaruit te kan put en bewus te kan word, dat u 'n kragtige woord hier aan 'n jong seun oorgedra het. Dat u die jong seun soveel integriteit geopenbaar het, dat hy gedink het, hoe kan ek dit vir my ou vader gaan sê, my ou geestelike vader, maar dat toe die oomblik om voordoen en saam en Eli dit van hom eis, dat hy alles vertel het, nie een woord verdraai het, of een woord verander het nie. Ja, Here, so spreek u dikwels. Ons hoor net nie altyd nie, ons luister nie altyd nie. So dikwels kom u en u waarsku ons, die ding wat u nou doen, my kind, die ding wat u begin, is 'n verkeerde ding. Dis nie iets van my af nie, hierdie ding gaan vir jou nie reg loop nie, en dikwels luister ons nie. So dikwels, Here, begeer ons en streef ons na dinge wat u nooit vir ons gesê het, gaan ons deel wees nie. Ons streef daarna, omdat ons om die verkeerde redes dit wil verkry. En so dikwels, Here, in die proses, martel ons ons siele, ons liggame, ons lewens. En ons word kwaad en ons word onvergenoegd. En ons word bitter en ons word opstandig. En ja, Here, soms sê ons dit selfs, ons glo nie meer nie, want, ach toch, die Here stel nie my belang nie. Ons pak al die skuld so baie op 'n oulike wyse na u kant toe. Here, al wat U vandag vir ons vra is luister. Dis ek wat met jou praat, dis ek wat tot jou roep. Dis ek wat tot jou kom, dis ek wat vir jou wil wys die weg wat ek wil hê jy moet gaan. En daarom bid ons kom vanaand. Terwyl ons hierdie boodskap gaan afsluit vanaand, dalk in ons hele lewe vooruit nie weer beslis nie hier in hierdie gemeente daaroor miskien gaan praat nie, dat U vir ons in besonder Here kom besoek vanaand. Ons sal kan huis toe gaan en sê, waarlik, die Here het by my stil gestaan vanaand, het ek nie die stem van 'n man gehoor nie, maar ek weet, God het met my gepraat. Mag U verhoog word, mag U verheerlik word, ook in dit wat hier gaan nou gebeur, in Jesus se naam. Amen. Liewe broers en susters, ons het vanoggend vanuit die woord net vinnig vir u herinner, het ons met u gepraat na aanleiding van vers 9 en vers 10, die woorde wat sê, spreek Here, want u kneg hoor. Ons het vir u gewys vanuit die woord van die Here, dat Samuel het die Here gedien, die skrif sê so in vers 1, die woord van die Here was skaars, vers 1, en daar was nie baie gesigte nie, die godsdienstige belewing van die mense in Samuel se tyd was baie min, want die mense het in ongeregtigheid verval. As jy nou dink dat die ongeregtigheid by die dominee was van die dag, by Eli, daar was ongeregtigheid. Sy seuns het owerspel bedryf met die vrouens binne in die tempels. Eli het geweet daarvan en hy het vir hulle gesê, ag my seuns, die dinge wat julle doen is nie mooi nie. Weet jy, vriende, ek ontmoet soveel mense wat my vertel van hulle kinders, dan dink ek, dit moet gooitjies wees hierdie. Hulle maak nooit foute nie. Hulle kinders is die beste. Hulle kinders het nooit 'n voetjie verkeerd gesit nie. My kinders het al vir my gesê, pa, jy is altyd baie hard op ons. Dan sê ek, maar ek moet wees, die Here verwag het van my. Jy moet verantwoordelikheid vat. Jy is die dominee se kinders. Ja, maar ek het nie gekies om die dominee se kind te wees nie. Ek sê, jy het nie gekies nie, want jy het nie 'n keuse gehad nie. God het bepaal, jy is die dominee se kind. Jy is die man van God se kind. En u wat in die banke sit, wat sê, ek is kind van God, u het net soveel verantwoordelikheid as 'n ouer. Ek is kind van God, om my kind op te voed in die weë van die Here, om vir my kind te kan sê, my kind, wat jy doen, is verkeerd, jy gaan 'n prys betaal. En ek wil vir jy sê, ek doen dit dikwels, vriende, ek het selfs getroude kinders, wat ek die verantwoordelikheid het, om te sê, dit wat jy nou doen, is verkeerd. Eli het dit nie meer gedoen nie. En nou is daar ongeregtigheid hier by die huis van die Here. En hierdie ongeregtigheid is vir die hele 12 stamme van Israel om te sien. As Eli se kinders dit kan doen en hy sê dis reg, dan is dit moes maar reg, dan doen ons almal dit. En so word die volk afvallig van die Here. En in hierdie tyd het die Here nie sy volk vergeet nie. Hy vergeet vir u en my ook nie. Moenie dit dink nie. Hy het 'n jong seun, het hy van sy moeder skotel wat hy gespeen is, het hy begin opvoed in sy wee, om eendag te kan sê, so sê die Here. Daardie seun is hierdie pragtige jong man, Samuel, vriende. Samuel het nie alles geweet nie, en ek sê dit vanaand vir u ook, sonder enige terughou, ek weet ook nie alles nie. Jy kan hoeveel jare teologie studeer, maar enige predikant wat optree en maak asof hy alles weet, is net 'n leë blik. Ek sê dit vir u reguit vanaand. Kennis wat ek in u opdoen of 'n predikant opdoen, maak nie dat hy alles weet nie. Dis jou verhouding met God wat uiteindelik bepaal wie en wat jy is. Nie kennis of hoeveel boeke jy in jou studeerkamer op die rak het nie. Ek is alweer besig om boeke van ontslae te raak, want in my tyd gaan ek dit nie alles lees nie. Daar was 'n tyd in my bediening ook, wat ek gedink het, hoe meer indrukwekkend my studeerkamer lyk, en hoe meer boeke daar is, wow, dis great. Dis wat jy leef, wat in daai boeke staan, en hierdie is die belangrikste boek, wat op die uiteinde van die dag tel.
nie die kennis wat u en ek versamel het nie. O, fyne Samuel het ten spyte van sy geestelike tekortkoming in die skrif sê, hy het nog nie die Here geken nie. Ek het vanoggend verduidelik wat dit beteken. Hy was nog nie op daai vlak wat hy alles verstaan het nie. Hy het ook nog nie die stem van die Here so duidelik gehoor nie. Toe God hom roep, 4 keer, 3 keer gaan hy na Eli toe en sê, hier is ek, u het my geroep. En sê, nee, dis nie, ek het jou nie geroep nie. En dit kan met jou en my gebeur in ons binnekamer. Ons kan soms die stem van die Here verwar en ons weet nie wie is dit wat met ons praat nie. Dis menslik. Maar, toe Eli vir hom sê, dis God wat by jou roep. Gaan nou terug en gaan lê. En dis hoe jy God moet antwoord, toe gebeur daar iets. En dis waar ons vanoggend min of meer opgehou het, en vir u baie duidelik het ek probeer om u te beweeg, om te begryp, dat dit is God wat na jou en my toe uitreik en ons roep. Hy wil met ons praat, hy wil met ons interaksie hê. God is nie soos daardie stoofse plaat wat jy aan en afskakel, ek en jy wanneer ons om nodig het nie. En ek is jammer om te sê, dis my ervaring, dat dit die deursnee Christense idee is, ek kan God aan en afskakel soos my behoeftes dit het. Of is ek verkeerd, vriende? Ons verval in daardie tendens, dat God moet daarom vir my doen. Ek is sy kind, hy moet spring wanneer ek vra. Nee, vriende, om te luister na die stem van die Here is baie beter as om te praat. God praat wanneer ek en jy stil is. Ek wil vanavond met u hierdie boodskap saamvat, die tweede helfte, en ek wil praat met u oor die tema spreek, Here, want u knegg hoor. En ek hoop u is vanavond hier om te hoor. Die eerste vraag wat ek vra is, hoe reageer Samuel op die roepstem van die Here? Nadat hy nou deur die hele aksies is om van elke keer op te staan en na Eli toe te roep en die 4de keer toe Eli vir hom sê, dit is God wat met jou praat. Eli het ook maar lang gevat om te besef, dit is God wat met hom praat. Weet jy wat leer ons daai? Eli was geestelik nie meer op die plek, op die punt waar hy moes wees nie. Hoekom het hy uit moes geweet die 1ste keer, dis nie hy wat hom geroep het nie. Hoekom het hy al toe vir die jongman gesê, jong, miskien moet jy net mooi luister, dis dalk God wat met jou praat nie. Want Eli het nie meer die stem van die Here so mooi gehoor nie. Weet jy wat maak dat ek en jy die stem van die Here nie meer so mooi hoor nie? Sonde. Dis al. En dis 'n woord wat ons nie eens meer wil praat nie. Ek kom agter die Christene wil nie eens meer oor sonde praat nie. Want die wêreld daar buite sê daar is nie so ietsie. Nou begin God se kinders ook al so dink. Nee, vriende, noem hom by die naam. Hoe reageer Samuel op God se roepstem? Kom ons kyk gou in die praktyk. Wat doen hy? 3 keer staan hy op. 3 keer stap hy na Eli toe. 3 keer sê hy dieselfde woorde, hier is ek. Wat lees u daarin? Hier is ek. Ek meld aan vir diens. Sy gesindheid in sy hart is, dit maak nie saak hoe laat dit is in die nag nie. Hier is ek, het u my nodig? Dis die eerste ingesteldheid wat baie belangrik. Hy het nie geweet dit is die Here wat hom roep nie. Maar hoe kon hy doom nie? Hy het dan groot geword in die kerk. Kyk net hoeveel keer praat die Here met jou en my en ons kom nie eens agter dis hy nie. Jy sien, ons almal kan by Samuel leer. Ja, hy het 'n tekortkoming gehad. In sy geestelike lewe het hy nie alles in pag gehad nie. Maar hy meld aan vir diens totdat Eli vir hom sê, ek dink jy maak 'n fout, dit is die Here wat met jou praat. Gaan nou terug en antwoord hom so. Elke keer dan sê Eli vir Samuel, nee, ek het jou nie geroep nie, gaan terug en gaan lê maar weer. Dan draai hy om en hy moan, hoekom hy nou onnodig opgestaan het. En hy stap eers daar na die kombuis, na die divaai toe en haal vir hom lekker vars water uit en al die rituele wat ek en u so baie doen. Nee, wat doen hy? Hy gehoorsaam Eli. Dink jy hy was bewus van Eli en Eli se seun se manne Walis? Hy was verseker daarvan bewus. O, oh, ons is vir jou so stil vanaand. Hy was bewus daarvan. Maar die respek teenoor hierdie man van God verander nie in veragting oor sy tekortkominge nie. Dis iets wat ons mis in die dae wat ons ook vir die Here werk, so maklik verander respek en veragting. Ons stel dit dikwels op by mense. Wanneer ons nie sê wat hulle wil hê ons moet sê nie, dan word die liefde wat daar eens was, word disrespek. Vriende, die Here laat dit toe tot op 'n punt. En dan hanteer hy dit. Samuel se optrede is elke keer in lyn met sy persoonlikheid, met sy natuur. Hy doen wat die Here van hom verwag. Kom ons kom na die praktyk toe. Ek en u het nie elke dag, en ek sluit myself daarby in, want ek het ook 'n werk. Weliswaar nie 'n sekulêre werk nie, maar ek werk elke dag vir die Here en ek werk met God se skepsele. Daarom sluit ek my in. Elke dag is nie 'n maanskyn rose dag nie. Dit kan ek jou verseker. Maar dit mag nie een my weerhou om die regte ding op die regte tyd op die regte manier te doen nie. Dis die eenvoudigste hoe ek dit kan stel. Jy kan nie, liewe kind van God, gaan sit op 'n hoopie en jouself nou isoleer omdat alles nie uitwerk soos jy dit wil hê nie. Dit is onvolwasse gedrag. En as jy 'n volwasse mens is en as jy 'n kind van God is, is dit nog 'n erge onvolwasenheid wat na vore kom. En dit gebeur of gebeur dit nie? Nou is ons bang om te praat. Dit gebeur. Ek sal praat. Wanneer alles nie loop soos jy wil hê moet loop nie, dan word jy geïrriteerd. Jy word kortbondig. Jy word snaaks. Jy word amper seertjie Kaap so dik mond. Dit werk nie so nie. Samuel doen nie dit nie. Tweede gedagte wat ek wil hê moet vanaand snap is spreek Here, want u knegt hoor. Samuel antwoord God. Nadat hy die 3 keer by Eli was en Eli vir hom nou rigting gee en hom 'n bietjie begelei en sê dit is die Here wat met jou wil praat, kom Samuel en hy antwoord vir God en dit is oor hierdie antwoord aan God wat ons vanaand 'n bietjie langer by moet stil staan. Wat beteken hierdie woorde spreek Here want u knegt hoor? Ek het 3 woorde gevat en dit 'n bietjie gaan ontleed spreek, knegt en hoor. En daardie 3 woorde sê vir ons soveel. Die eerste woord spreek is die Hebreëse woord davar, D-A-V-A-R, davar. En dis een van die mees algemeenste woorde in die Ou Testament, spreek. In die King James vertaling vir hierdie woordjie davar is daar 30 plus minus Engelse woorde wat davar beskryf. Verstaan jy wat ek sê? So dit is 'n wye woord. En die hoofgedagte van davar is kommunikasie deur middel van woorde en die verstand. Nou sê jy maar dominee, hoe kan dit anderste? Ek wil vir jy sê, ek hoor baie keer mense wat woorde spreek en wat nie dink wat hulle sê nie. Het jy dit al agtergekom? Dit borrel uit die mees onbelangrike, onbenullige, niks seggende vrae of opmerkings, glad nie van toepassing op die situasie nie, kan u daarmee identifiseer of is dit ek wat dit soms optel? Daarom is davar, is nie net 'n borrelende leegheid van woorde nie, davar is kommunikasie deur middel van woorde, maar wat deur die intellek, die verstand, saamgespan is, om dan oor te dra. En dis baie belangrik. En dan davar dra ook die gedagte van om te onderwerp, vriende. Onderwerp. Wanneer Samuel kom en aan die Here sê spreek, dan sê hy, ek is ingestel om te luister na die woorde wat u na my toe wil kommunikeer. Ek onderwerp my aan hierdie woorde wat u as sender na my toe wat as ontvanger. Wie van u het 'n bietjie kommunikasie geswat in u lewe? Dat ek sien? Ja, Jy weet mos, daar is 'n sender en daar is 'n ontvanger, ons ook. Ek is bereid, ek is beskikbaar, ek is gewillig om te onderwerp, sodat dit wat U as sender vir my stuur, ek het gaan ontvang, ek gaan dit inneem. Wie van U het al met mense een gesprek probeer voer, en na 2.5 sekondes kom jy achter hulle luister glad nie wat jy sê nie. Ek is nogal baie keer skuldig daaraan. Ek is eerlik. O blommetjie sukkel al 34 jaar, my engel jy luister nie wat ek sê nie. Hierdie is nie so geval nie. Hierdie is 'n geval van 'n jong man wat sy sintuie inspan en sê, Here, spreek. En daar wil ek nou eers stop en ek wil vir u vraag vaar. U sit vanavond binnen in die huis van die Here, binnen in die kerk. Vriende, ek kan nie nou vir u kwaai wees nie. My vrou sê altyd, you've got a wandering mind. Ek is op 20 plekke besig, maar ek verseker u nou is ek met u besig. Maar jy sit dalk vanavond hier, maar jy gedagtes is ergens op 'n ander plek. Jy dink dalk aan 'n probleem, jy is dalk bekommerd oor iemand, jy dink wat jy môre gaan doen, dan is jy nie gereed om nou vir die Here te sê, spreek nie. Stem jy saam met my? Daarom wil ek vir jy vraag, geliefdes, is jy nie dalk bereid nou om te sê, Here, hier is ek, spreek. Ek moet vanavond hoor wat u vir my wil sê nie. Ek gaan nie so 'n bietjie vat om saam met my te lees. So dikwels doen ons die praatwerk in ons verhouding met die Here. Ons gee vir God baie keer baie min geleentheid om te praat. Ek dink om Louis iets vir my so 'n paar weke terug het u vir my 'n WhatsApp boodskapie gestuur oor die gedagte van luister. Kan u dit onthou? Kyk hoe sit hy skuldig daar agter. Dis al die hele klompie weke terug, seker miskien 5 weke terug al, 6 dal. Dis waar hierdie gedagte al ontstaan het van luister. Dit my geraak in my hart, oom. Dankie daarvoor. Baie keer gee ons vir God nie geleentheid om te praat nie. Ons babbel, ons brabbel, ons praat. Ons sit ons behoeftes voor God neer. Ons smeek hom om ons te help. Hy kry nie tyd om te praat nie. En is Dr. Andrew Murray wat geskuif het, Wian, en hy kostbare boeken wat hy gister vir my so mee gespog het, ek bly hy dit gevind, gaan lees een bykie daar, so ek dink is in die boekie in die heiligdom, dan praat hy van die groot belangrikheid van, om te luister, so dat God kan praat. En dit is 'n kuns, wat u en ek moet ontwikkel. Geliefdes, kom ons lees saam uit 2 Samuel 12 uit. 2 Samuel 12 handel, ons gaan lees vanaf vers 15 af, handel oor David se berou. Wat se berou? David het verkeerd opgetree, ons weet allemaal uit Bathsheba, 'n kind by haar verwek, hy het Uria, 'n man, laat doodmaak, uiteindelik het hy Bathsheba getrou, en hier was omstandighede wat nie baie wenslik was nie. Luister, 2 Samuel 12 vanaf vers 15. Toe gaan Nathan, dis nou die profeet van die Here, na sy huis. Hy het nou met David gepraat in 2 Samuel 12, hy het vir hom gesê wat hy gedoen het is verkeerd, en die Here het die kind wat die vrou van Uria vir David gebaar het getref, sodat dit ernstig siek geword het. Hierdie lievelingskind tussen David en Bathsheba word siek. Baie ongunstige situasie. Luister mooi, vers 16, en David het die aangesig van God gesoek vir die kind. Hy bid tot die Here om hierdie kind gesond te maak. David het 'n tyd lank gevas, hy bly nie net by bid nie, hy gaan vas ook, en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê.
op die grond gelê beteken nie Dawid het hom toegerol in sy karos en hy het lekker geslaap nie. Hy het op die grond voor God het hy gelê en pleit en bid. Vers 17, daarop kom die oudstes van sy huis naam en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe. Klink het vir u na gunstige posisie? Klink het vir u na mooi, wonderlike verhaal om oor bly te wees? En die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Hulle is bevrees nou, die koning gaan iets verkeerds doen. Maar toe Dawid sien, dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk, dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas, en geself en ander klere aangetrek, en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Dawid het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit, en hy het geëet. Toe vra sy dienaars om, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwyl van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. En hy het gesê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Kom ons stop daar. Ons gaan nou na die laaste vers lees, maar kom ons stop net eers daar. Dit mag klink vir een my op die oog af, dat hierdie baie siniese Dawid is. Is dit nie so nie? Maar dis nie 'n siniese Dawid nie. Dis 'n Dawid wat toe die profeet Nathan by hom kom en deur middel van 'n illustrasie vir hom vertel, eintlik 'n gelykenis wat hy gedoen het, is dit dieselfde Dawid wat gesê het, ek het teen die Here gesondig. Jy moet mooi hoor vanaand, vriende, wanneer een ek sonde doen, wanneer een ek ongeregtigheid doen, geen ongeregtigheid gaan by die Here ongestraf verby nie. Ja of nee? Maak nie saak wat 'n wonderlike man of vrou of kind van die Here u en ek is nie. Ons kan nie maak en breek soos ons wil nie. En Dawid het dit geweet. En wat Dawid sê, toe hierdie kind nog lewe, was daar hoop en ek het God vertrou om hom te red. Maar ek weet, hierdie is 'n uitvloeisel ook van die ongeregtigheid wat ek gedoen het. My sonde wat ek bedek het. My sonde wat ek gedink het, God gaan nooit daarvan uitvind nie. Ek weet, hierdie is 'n nasleep daarvan. Hierdie kind is nou dood. Ek gaan ook dood eendag, dan sal ek by hom wees, maar hy kan nie nou na my toe terugkom nie. En nou sit ons in die moderne dag, sê die deursnee mense, dit is nie 'n God van liefde wat so maak nie. U kom baie met dit in aanraking, onder u familie, onder u vriende, vriendinne. Hoe kan 'n God van liefde so iets doen? Dis juist sy liefde wat maak dat hy ongeregtigheid nie kan toelaat nie. Nou wil ek vir u vers 24 lees. Daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap en sy het 'n seun gebaar. En hy het hom Salomo genoem. En die Here het hom lief gehad. Jy weet vriende, ek het baie jare terug was ek in 'n baie groot stryd rondom 'n sekere omstandigheid wat ek op daardie tyd ervaar het, beleef het in my bediening. En die Here het my kom terugvat hier na Dawid toe en vir my kom wys dat die Here kan herstel. En moenie vanaand aanstoot neem as ek dit vir u reguit sê nie. Ons
is ook mense wat gebroken is. Elkeen van ons wat hier sit en staan, het 'n verhaal wat ons kan vertel. En God kan herstel. Daardie woord wil ek vanaand vir u kom sê, praat in hierdie week met iemand wat my skakel vanuit 'n ander provinsie in die land met 'n groot probleem, en ek sê vir die persoon ook, ek sê, weet jy wat, ek hoor wat jy gedoen het, en ek wil vir jou sê wat jy gedoen het, jy weet, is verkeerd. Ja, dominee. Ek sê, maar God kan herstel. Is jy gewillig om te hoor vanavond en te sê, Here, spreek in my hart? Is jy gewillig? Here, kom, en dit wat David verkeerd begin het met Bathsheba, en al die sonde wat daarmee saamgegaan het, kom die Here en hy herstel dit weer. Ek beleef die Christendom baie keer baie veroordelend. Jammer om te sê, ek beleef ons in ons kerk soms baie veroordelend. Asof ons regters is en asof ons God is. God herstel weer. As jy in 'n posisie is waar God jou aangestel het om vir iemand te sê dis verkeerd, dan moet jy dit doen. Jy kan dit nie laat verbygaan nie. Maar nie elkeen van ons is in daai posisie nie. Samuel antwoord die Here, spreek. Dawid het die Here ook erken en gesê, spreek. En Nathan sê vir hom, is verkeerd. Hy betaal 'n prys en die Here kom hom herstel. O, vriende, kom ons blaai gou na die boek van Job toe. Ek gaan my haas, ons tyd hardloop. Job hoofstuk 8, oor die gedagte van spreek. Ons almal weet waardeur Job is. En hy Job het 3 vriende gehad. Man, hierdie manne het vir Job gekastei. Hulle het vir Job vertel hoe sleg is hy. Hulle het vir hom op 'n stadium gesê, man, jy is die slegste kind van God wat nou ooit op hierdie aarde was. Weet julle dit? Hulle het hom sleg gesê. Met sulke vriende het hy nie vyande nodig nie. Maar luister wat staan, wat sê Bildad, die Seetiet antwoord en gesê, luister wat sê hy vir Job, hoe lank sal jy hierdie dinge spreek en die woorde van jou mond 'n geweldige wind wees? Sou God die reg verdraai of die Almagtige die geregtigheid krenk? As jou kinders teen hom gesondig het, jy kan gaan lees in hoofstuk 1, Job se kinders het gereeld, het hulle partytjie gehou. Gaan lees! En dan bid Job vir hulle, net as hulle miskien sonde gedoen het. Wat 'n kind doen nou nie sonde as hulle 'n gap kry nie. Sou God die reg verdraai of die Almagtige die geregtigheid krenk? As jou kinders teen hom gesondig het, het hy hulle aan hulle oortreding oorgegee. As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou oppaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid. Dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Nou kom hierdie Bildad en hy spreek en dit het waar geword. Maar Bildad sê ook per implikasie, luister mooi wat sê, per implikasie, as jy die Here in waarheid dien, sal die dinge nie verkeerd loop in jou lewe nie. Is dit die waarheid? Verseker nie. So pas op, as jy vir God sê om te spreek, en jy luister nie, kom ons blaai na Job 11 toe, net so bladsykie om, vers 1 tot 6, nou sit so far die Namatiet, sy beurt, hy het geantwoord en gesê, moet die menigte van woorde onbeantwoord bly, of moet 'n loslippige man reg hê? Sou jou gepraat, manne laat swyg, sodat jy spot, sonder dat iemand jou beskaamd maak, en sê, suiwer is my leer, en rein is ek in u oë? Maar ach, as God maar wou spreek, en sy lippe open teen jou, wat doen hierdie sofaar? Hy slaat vir Job met sy eie godsdiens en sê, as God nou gaan spreek, dan sal ons hoor van al jou verkeerde dinge. Was daar verkeerde dinge in Job se lewe? Wie van julle het al die boek Job 'n bietjie bestudeer en gelees?
moet ek taakies oplê. Miskien moet ons daarom kyk op 'n stadium in die bidure. Job het die Here gedien. Die skrif sê in Job hoofstuk 1, Job was vroom en opreg gewees. God sê dit self van Job. Maar nou kom hierdie vriend van hom so ver en sê, as God net moet beginne spreek en jou bekend maak dat die verborgenhede van die wysheid die insig verdubbel, sodat jy kan weet dat God vir jou 'n deel van jou skuld deur die vingers sien. Hy sê, jy moet ophou so aangaan Job, eintlik kom jy lig daarvan af. En Job sê net die hele tyd, ek is van geen ding bewus, waarom God hierdie dinge toelaat nie. Miskien sit jy vanaand hier so en, jy sê, dominee, ek gaan deur 'n moeilike tyd, jy weet dit nie, niemand weet dit nie. Ek kan nie verstaan waarom die dinge oor my pad kom nie. Ek kan nie verstaan waarom loop dinge vir my verkeerd nie. Een fout wat Job gemaak het, hy moes geleer het om te luister wanneer God spreek. Kom ons blaai na Job 42 toe. Is amper klaar met Job? Job 42 vers 1. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, nou begin Job praat met God, hy sê, ek weet, luister mooi, ek weet, dat u alles kan doen. Kan u vanaand dit sê, u weet dat God alles kan doen, hy kan jou omstandighede verander, en ek weet dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis, so het ek dan gespreek, luister mooi, sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie, hoor toch, en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, luister mooi, daarom herroep ek, en het berou in stof en as. Soms, wanneer dinge vir u en my verkeerd loop, sê ons dinge soms, sonder om te dink, en in die proses sê ons soms dinge aan God, vir God, van God, oor God, wat ons geen benul van het nie. En dis wat Job ook gedoen het, en nou herroep hy. Hy sê nee, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het ek u gesien. Is u vanavond gewillig om toe te laat dat God sal spreek? Ek lees die Prediker 7 vers 21. Prediker 7 vers 21. Luister baie mooi wat Salomo sê, jy moet ook nie let op al die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie. Ons lewe in 'n tyd wat mense meer belang stel in wat mense sê. Het jy gehoor wat sê meneer Donald Trump? Het jy gehoor wat sê Putin? Het jy gehoor wat sê meneer Zuma? Het jy gehoor wat sê meneer Malema? Het jy gehoor wat sê Deen, wat sê Daien? Vriende, wat belangrik is, is wat God spreek. Daarom vat ek u nou na Jesaja 1 vers 2 toe. Dan sluit ons hierdie gedagte af. Jesaja 1 vers 2. Hoor wat sê die Here, hoor o hemele en luister oor aarde, want die Here spreek. Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Toe Samuel kom, en hy vir God sê spreek, toe sê hy, al my sintuie stel ek nou in, ek stel net belang in wat u vir my nou wil sê. Wanneer laas het u vir die Here gesê, Here, ek stel net belang in wat u sê. Tweede gedagte wat ek met u wil bespreek oor Samuel se antwoord tot God is, die woordkie kneg, die Engels gebruik die woord servant, en in die Hebreeus evet is die woord en dit dui op die volgende. Dit dui op 'n arbeider. Dit dui op 'n slaaf. Op 'n bediende. Op 'n onderdaan, maar ook op 'n aanbidder.
So toe Samuel kom en hy die Here antwoord en sê, spreek Here, u knegt, luister, u knegt. Toe sê Here, ek onderwerp my aan u soewereiniteit. Ek is u slaaf, ek is u doulos. Ek is die arbeider wat u geroep het om vir u werksaam te wees. My lewe is oorgegee aan u. Ek behoort nie meer aan myself nie. Die probleem in die Christendom is dat ons behoort aan alles en almal meer as aan die Here. Ons gemak, ons ontspanning, ons regte, ons voorregte, ons idilliese lewe, ons hoë vakansiestyle is alles belangriker as God in my lewe. Sê vir my ek is verkeerd, dominee. En ek veralgemeen nie, ek sê nie dis in elkeen van u se lewe so nie. Ons is nie meer bereid om die arbeider vir God te wees nie. By die gemeente, ons is nie bereid om die onderste posisie in te neem nie. Ons wil allemaal bo wees. Ons is nie bereid om ons tyd en ons energie vir God beskikbaar te stel nie. Maar ons kan ure sit in die sonnenbak en ledig wees. Ek het niks teen vakansie hou nie, ek was ook nou 'n paar dae weg, moet nie my verkeerd aanhaal nie, maar wanneer daar die dinge, my gemak, my ontspanning, my voordeel, my voorregte, wanneer dit belangriker word, het ek lankal nie meer die gesindheid van 'n knegt, 'n onderdaan nie. Afloop 'n paar jaar, het ek in hierdie gemeente dit al hoe meer beleef. Ek sê dit vanavond vir u, is my diepe kommernis in my hart, hoe dat manne en vroue gemaksigtig word, en geword het, vriende, en ek raas nie vanavond met u nie, hulle eie belange, is altyd heel eerste, op die monitor, Godse belang, en hoe dit met Godse saak gaan, is nie meer die prioriteit nie, Ek vra vir jou vanavond, my broer, my sister, wanneer laas, het jy die stem van die Here gehoor, en wanneer laas het jy vir God gesê, spreek Here, u knegt, hoor, het ons nog die knegt gesindheid, o nee, dit is 'n skande om knegt te wees, o nee, dit is nie 'n skande nie, Ek noem vir jy voorbeelde, Abraham was genoem die knegt van die Here, Genesis 18 vers 2, Josia was genoem die knegt van die Here, Rigters 2 vers 8, Moses was genoem die knegt van die Here, Josia 1 vers 1, Psalm 90 vers 13 en 16, wil ek vir jy lees, dis 'n psalm, het jy geweet, Psalm 90, wat deur Moses self geskryf was, Psalm 90, 'n gebed van Moses, die man van God, vers 13, keer terug, Here, tot hoelang en ontferm u oor u knegte, vers 16, laat u werk vir u knegte sigbaar word, en u heerlikheid oor hulle kinders, het u gehoor, laat u werk vir u knegte sigbaar word, en u heerlikheid oor hulle kinders, wat word van ons kinders? Ons kinders ken nie meer die Here nie. Dit sê ek vandag vir u baie duidelik. Baie van ons kinders ken nie meer die Here nie. Hulle praat van die Here. Hulle praat oor die Here, maar hulle ken nie die Here nie. Hulle het nog nooit die stem van die Here gehoor nie. Dit bekommer my as leraar, hierdie dinge wat ek al hoe meer opmerk, die heerlikheid van die Here is nie meer oor ons kinders nie. Die enigste heerlikheid is die blinkkar wat hulle kan ry, so gou as wat hulle kan, die groot huis wat hulle kan betrek, so gou as wat hulle kan, om daarom te wys, het gaan goed met my. Gaan het regtig goed? Gaan goed, wanneer ek die knegt van die Here is, vriende. Dit gaan goed, wanneer ek die heerlikheid van God in my lewe beleef, omdat ek sy knegt is. Ja, hy seën sy knegte. Job het bekend gestaan as die knegt van die Here, Job 1 vers 8. Daniel het bekend gestaan as die knegt van die Here, Daniel 6 vers 21, en David ook Psalm 18 vers 1. So is dit 'n vernedering om knegt van God te wees? O, oh, dis vir my heerlik om God se knegt te wees. Ek sê dit vanaand vir u, dis heerlik vir my om te sien hoe sy heerlikheid moontlik maak wat onmoontlik is. Ek het dit hierdie week weer beleef. Toe 'n droom van my, 'n begeerte, u mag dink dit is simpel. Ek sê vir u, dis nie simpel nie. Toe ek 'n aftak kon bou, wat ek gevisualiseer het en gesê het, Here, ek wil graag dit doen, toe ek die laaste dakskroef, vrydagmiddag kwart, 2:30 inskroef, en ek sê, staan en ek sê, Here, hoe kosbaar, dis u wat dit moontlik gemaak het, nie ek nie, dis God. Het ons nog die kneggesindheid? Is ons nog bereid om vir die Here ons lewe af te lê? Is ons nog bereid om te sê, Here, ek wil vir u iets beteken? O, vriende, so kosbaar kom die woord van Here. Ek het maar een voorbeeld gebruik, daar is hoeveel. Ek het maar net Dawid as voorbeeld gebruik, en ek gaan vir u so paar tekste net baie vinnig lees, ons tyd is feitlik verby. Is Dawid wat sê in Psalm 19, Vers 8 sê hy, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud. Ja, is baie fyn goud en soeter as hening en heningstroop. Luister mooi, ook word u knegt daardeur gewaarsku. Sien, ons wil nie meer gewaarsku word nie. Ons wil nie meer volgens God se wet lewe nie. Dis oudtyds. Ons wil nie 'n dienskneg gesindheid inneem nie. Ons wil bo wees, ons wil heers. Ons wil opklim tot in die hemel en ons wil sê, ek is ook soos God. Nee, vriende. God is soewerein. Toe Samuel sê, spreek, Here, u knegt hoor, toe onderwerp hy sy hele wese aan die Here. Die derde woord wat ek wil ontleed, ons is amper klaar, vriende, ek gaan nou 'n bietjie aanhaas, gaan net vir u noem, ter wille van die opname, jy kan Psalm 27 vers 9 gaan lees, wat Dawid sê, o knegt, Psalm 31 vers 17, Psalm 34 vers 23, Psalm 86, vers 2, 4 en 16. Ek sê weer, daar's honderde, ek het maar 'n paar gevat. Is u bereid vanaand, ek vra vir u vraag, is u bereid vanaand om te sê, Here, ek wil u knegt wees? Die derde woord dat ons so 'n bietjie wil na kyk, in Samuel se antwoord aan die Here, die diensknegt hoor, is 'n baie kosbare woord, shama. Ek het al baie in my prediking met u gepraat oor die Hebreëse woord shama, wat dit beteken. Dit beteken, luister mooi, ons gaan nou 'n bietjie trappe van vergelyking gaan. Ek skryf hierdie goed, ek dink ek aan die dogtertjies wat nou die dag hierso so staan, die kleintjies wat my so besig gehou het by die kinderdiens, wat so 'n trappe van vergelyking, een moet beter wees as die ander een. Onthou jy dit? Hoe hulle so pragtig dit gesê het. Wat beteken shama? Luister mooi, om te hoor. Eenvoudig. Om met aandag te hoor. om in onderwerping te hoor, om in gehoorsaamheid te hoor, om die boodskap te verstaan. Sien jy hoe wyd is hierdie woord Shama? En wanneer Samuel kom en sê, u diensknegt of u knegt hoor, dan sê ek, verklaar my gewillig om te onderwerp, om te luister, om te doen wat u vir my sê, om te handel na u wens. Daar is geen pretensies nie. Een enkele woordjie wat hy gebruik, Samuel, verklaar hy homself 100% beskikbaar vir God en sy saak. O, al sy sintuie, ek sê dit in aanhalingstekens op my manuskrip, al sy sintuie is ingezoom, verskoon die woord, om net te luister wat God gaan sê. Jy sien, vriende, jy en ek lewe in 'n wêreld waar ons sintuie die hele tyd bestuif word met allerhande dinge. Van ons het die slimste vriende in die wêreld. Dink maar aan daai vriendinnetjie daar by die werk wat alles weet. Sy kan jou man vertel hoe om sy kar reg te maak. Sy kan jou man vertel hoe om sy huis te bou. Sy weet alles. En dan party van ons broers het sulke vriende. Hy kan 'n vrou vertel hoe om 'n brood te bak. Hy weet alles. En ons luister soms na hulle. En dan wil ek nie eens praat oor die televisie nie. Ja, ek kyk ook televisie, vriende. Maar daar's die grootste gemors op, die grootste bolleens van baie dinge wat jy en ek nie behoort te kyk nie. En ons kyk daarna. En dit zoom in op een my sintuie. En dit besoedel ons, vriende. Dit besoedel ons denke, en my denke is hoe ek môre gaan optree, en hoe ek gaan doen, want daai ou het gestaan op die televisie gesê, laat niemand jou rondchant mee nie, môre kom jy met daai houding by die werk, en as jy 5 uur nie meer werk het nie, dan is dit God se skuld. Pas op, waarna ons luister, waaraan ons sintuie blootstel. Is jy vanavond gewillig om saam met die skrywers van Psalm 85 te sê, ek wil hoor wat die Here, wat God die Here spreek. Die Koragiete was 'n stam wat dan hierdie Psalm geskryf het in Psalm 85 vers 9, die eerste gedeelte. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Gaan lees ook wat hulle skryf in vers 10 tot 14. Het ons nie dalk soos die volk Israel geword nie, vriende? Weet jy wat sê Jesaja van sy volk in Jesaja 30? Luister wat sê in Jesaja 30 vers 8 tot 11 van Israel. Gaan nou in, skryf dit op 'n tafel in hulle teenwoordigheid en teken dit op in 'n boek, dat het kan bly vir later dae, vir altyd tot in ewigheid, want dit is 'n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, wat aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete profeteer vir ons nie wat reg is nie, spreek vlei taal vir ons, profeteer bedreer hy. En so gaan dit aan, vriende, in ons tyd, en ek sê dit vandag vir u, word dit ook in alle kerke, en ook in ons kerke probleem, mense wil net die goeie dinge hoor uit die Bybel uit. Mense wil nie meer hoor, wat is sonde en wat is verkeerd nie. God se woord roep ons voortdurend op om te hoor, tot aan die einde toe, gaan lees maar, in Openbaring 2 vers 7, 11, 29, Openbaring 3 verder, wie oor het, laat hom hoor. Samuel kom en hy sê vir die Here, spreek Here, die knegt hoor. Is hy vanavond bereid om te sê, Here spreek, ek hoor nou. Here, ek gaan nie meer my ore uitleen nie. Here, ek gaan nie meer die een, nog iets wat my interessant is, ons koop al die geestelike boeke van sommige baie kostbare geestelike mense, en wat hulle sê is wet oor wat die woord van God sê. Is dit reg? Godse woord met die hoogste gesag hê. Daarom het ek baie Bybels in my studeerkamer, verskillende Bybels, ek lees eerder dit. Het jy vanaand die gesindheid van Samuel om te sê, spreek Here, het net gehoor. Maar ek vra laaste vraagie, ek vra verskoning, ek spreek oor die tyd gaan, ek vra laaste vraagie gauw, en wat het toe van Eli geword? Ons fokus so die hele tyd op Samuel, wat was Eli se reaksie? Ja, Eli het verkeerd gehandel, vriende, maar daar is toch een les, wat ek wil vanavond hierdie boodskap mee wil afsluit oor Eli. In 1 Samuel 3 vers 11, kom die Here, en hy sê nogal iets, ons het nou so pas afgesluit met die gedagte van om te hoor, luister wat sê in vers 11, kyk ek gaan een ding doen in Israel, waarvan elkeen wat het hoor, sy twee ore sal tuit. Partykeer spreek die Here, en ek en u hoor wat ons nie wil hoor nie. Dit het al met my ook gebeur, en ek het ook al vir die Here gesê, nee Here, asseblief, moenie laat dit gebeur nie, en dan gebeur dit. En dan moet ek 'n les daaruit leer. Dis soos die jongman wat gekap het met die byl, daar by Elisa, en toe hy nog so kap, toe val die byl se kop in die water, wat roep hy toe uit? Ag nee my Heer, dit is toch een geleende byl daai ook. Dit gebeur in een my lewe. En Eli hoor, by die jongman Samuel, kry hy eindelijk een vonnis vir sy lewe. Eli, God het gesê, omdat jy die ongeregtigheid so toegelaat het, deur jou seuns in jou huis, gaan jy sterf. En jou seuns gaan ook sterf. En die ongeregtigheid wat julle bedryf het en toegelaat het, sal nie wyk uit julle huis nie. Dink julle dis wat Eli wou gehoor het op daardie stadium van sy lewe? Is dit 'n boodskap wat u en ek sal wil hoor? Nee. Dis verdoemend. Maar nou sien ek in hierdie ou vader se optrede, sien ek ook 'n kosbare les. Wat sê Eli toe hy hierdie dinge hoor? O, geliefdes, Eli sê baie duidelik, hy sê vir die jongman, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. Ek wil vir jy sê, aan die einde van sy lewe, gee hy weer erkenning aan die almag van God. Hy sê, ek kan nie hierdie saak omdraai nie. God het dit besluit. Ek onderwerp aan die gesag van die Here. Ek erken, hy is God en hoof ook oor my. Dankie Samuel dat jy vir my gesê het, ek veg nie verder nie. Vriende, daar is 'n tyd wat u en ek moet ophou veg ook. Daar is 'n tyd wat ons moet kom by 'n punt, wat ons sê, Here, ek het gehoor nou, ek aanvaar, ek luister, ek doen, ek reageer positief, soos wat u van my verwag. Hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. Ek sluit af. Ons kan nie, ons mag nie, vriende, ons harte vaar teenoor die Here nie. Want die dinge nie reg loop vir u en my nie, en dit gebeur toch dikwels, dan moet ons onderwerp aan die Here. Van die wat hier sit, is die moeilike tye, die afgelope weke, die afgelope maande, die afgelope jare, van die wat luister na die boodskap, en die jare wat kom, dal kan sê, wow, ek is nou in so'n posiesie, wat doen ek? Die gedagte is, spreek Here, want u kneg hoor. Is jy vanaand daar? Is jy vanavond bereid om te sê, 100% my alles op die altaar vir God. Kom ons buig voor die Here.
ons maak ons harte stil, vriende. Niemand kyk rond nie. Ek wil vanavond vra as daar iemand is wat sê, Here, U het in my hart, het U met my gespreek. Dan wil ek graag vir U bid. Baie dankie. Die Here sien U hand. Die Here sien U harte. Dankie. Iemand wat sê, Here, ek het alweer so baie op my eie vermoën staat gemaak, maar nou ek onderwerp aan U. Opnuut roep ek tot U om vir my te help. U ken my omstandighede. Gee opnuut my lewe, my tyd, my aandag, alles wat ek het, opnuut vir U. Hemel Vader, baie dankie om vanavond vir U te kan sê, spreek Here, want U knig hoor, is nie somme maar net 'n oppervlakkige ou gedagtekie wat ons uite nie. Here, ek wil vanavond opnuut, wil ek ook saam met my broeders en susters, wil ek sê, hier is ek, doen met my wat U goed dink. U is die Here, onse God. Hierdie gemeente waar U in ons in geplaas het, Here, help ons om hierdie gemeente terug tot eer van U naam. Help my broeders en susters wat onder ander omstandighede as ek gebuk gaan. Ja, Here, wat daar by hulle werke en uitdagings het, wat ek dalk nie het elke dag nie. Geef hulle wysheid, geef hulle insig, tel hulle op, bemoedig hulle. Maar bo alles bid ek dat U vanaand harte sal vind wat sê, spreek Here, U knig hoor. In Jesus' naam bid ek dit. Amen.